እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ብዛዕባ ሞት ተቃዋሚ ሩስያን ናይ ክረምሊን ንቓፍን ወዲ 47 ዓመት ኣሌክሲ ናቫሊን ድሕሪ ምግላጹ ዓለም ምላሽ ምሃብ ቀጺላቶላ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተቃዋምትን መራሕትን ከምኡውን ኣብ ኣውስትራልያ ሕቶታት ኣብ ልዕሊ ሞቱ ይቕፅል ብምህላው ሞት ናቫሊ ተሓታቲ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ሩስያ ነቶም ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ንተቃዋሚ ኣሌክስ ናቫሊኒ ዘለዎም ኣኽብሮት ንምክፋል ዝተኣከቡ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትያ። እዚ ዝኾነ ድሕር እቲ ኣገልግሎት ቤት ማእሰርቲ ሩስያ እቲ ኣንጻር ክረምሊን ደው ኢሉ ዝቃለስ ዝነበረ ናቫሊ ከም ዝሞተ ምስ ሓበረ እዩ። ኣብ ሞስኮ ነበርቲ ኣብቲ ኣብ ዘበነ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረ ሓወልቲ ናይ ፖለቲካ እሱራት ዕምባባ መሰንበሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም። እቶም እናነብዑ ሓዘኖም ዝገልጹ ዝነበሩ ነበርቲ ሞት ናይቲ ወዲ 47 ዓመት ተጣባቂ መሰላት ሞት ሩስያ ከም ዝኾነ ገሊፆም። እዛ ኣብቲ እዋን ትሳተፍ ዝነበረት ሰበይቲ እቲ ተስፋ ለውጢ ኣይመውትን እዩ ኢላ።
We want to cry, but the hope won't die. I think change cannot be defeated. Everything will come back in its place.
እወ ክንደል ኳንቲ ኾና እታ ተስፋ ግና ኣይትመውትን እያ። ከምዚ መስለኒ ፍልቀት ክስዕር ኣይከኣልን እዩ። ማሕበራዊ ትርጉምን ህድኣትን ህዝቢ ክስዕር እዩ። ኩሉ ድማ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ። ክረምሊን ምትእኻብ ከይግበር መጠንቀቕታ ድሕር ምሃብ ኣብ ሩስያ ዝነበረ ናይ ሓዘን ምትእኻብ ምስቲ ኣብ ሓደ እዋን ብሚስተር ናቫሊኒ ዝተኻየደ ኣንጻር ብልሽውና ክወዳደር ከሎ ንእሽቶ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ መላእ ዓለም ማለት ካብ ዋሽንግተን ክሳዕ ቪልኒየስ ከምኡውን ኣብ ኣውስትራልያ ህይወትን ሚስተር ናቫሊኒ ንምዝካር ከምኡውን ንፕረዚደንት ሩስያ ተሓታቲ ምግባሩ ተቃውሞታትን ናይ ሽምዓ ምውላዕ ስነ ስርዓትን ይግበር ኣሎ። እቲ ናይቲ ተቃዋሚ ሞት ዝገልጽ ጸብጻብ ድሕርቲ ን19 ዓመት ክእሰር ምፍራዱን ብ2020 ክረምሊን መትኒ ዝጎድእ መርዚ ከም ዘስተየቶን ምግላጹ እዩ። ብዛዕባ ብቐዳም 17 ለካቲ ዝተገልጸ ሞቱ ዝምልከት ሕጂ እውን ሕቶታት ይቐርብ ኣሎ። ሰበስልጣን ሩስያ ግን ሃለዋቱ ጥፍኡ ከም ዝወደቐን ኣብቲ ዝነበሮ ከባቢ ብእግሩ ድሕሪ ምኻዱ ከም ዝሞተን እዮም ዝዛረቡ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብዛዕባ እቲ ሞት ጥርጣር እኳ እንተለዎ እቲ እንኮ ሓላፍነት ዝወስድሉ ግና ሚስተር ፑቲን ተኸተልቱን እዮም ኢሉ ንሱ ብሞት ሚስተር ናቫሊኒ ሓዘኑ ገሊጹ።
which is kind of amazing when you think about it. And he could have
ኣብ ቤት ማእሰርቲ እውን እንተኾነ ሓያል ድምፂ ሓቂ ነይሩ። ብዛዕባኡ ክትሓስብ ከለኻ ኣዝዩ ዘደንቕ ሰብ እዩ። ብዛዕባ እዚ ብ2020 ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ኣብ ስደት ክነብር ይኽእል ነይሩ እዩ። እዚ ዳርጋ ተቐቲሉ ክኸውን ይኽእል ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ግዜት እውን ኣብ ካልእ ሃገር እዩ ዝነብር ነይሩ። ኣብ ክንዲኡስ ናብ ሩስያ ተመሊሱ እንተተመሊሱ ከም ዝእሰር ወይ ከም ዝቕተል እናፈለጠ እዩ ናብ ሩስያ ተመሊሱ። ይኹን እምበር ኣብ ሃገሩ ሩስያ ኣጸቢቑ ይኣምን ስለ ዝነበረ ከምኡ ገይሩ። መራሕቲ ፈረንሳ፣ ጀርመንን እንግሊዝን እውን ሓዘኖም ዝገለጹ ኮይኖም ንፕረዚደንት ሩስያ ተሓታቲ ገይሮም ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ በቲ ፍጻሜ ከም ዝሰንበደን ምሉኦን ቁኑዕን መርመራ ክግበር ተማሕጺኑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ኣብ መልበርን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ብሞት ሚስተር ናቫሊኒ ከም ዝጓየት ገሊጻ።
Resistance, his opposition to a repressive regime was inspiring to so many people around the world and
ተቃውሞ ኣንጻር ጨቋን ስርዓት ዝገበሮ ተቃውሞ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣላዓኢሉ እዩ። መንግስቲ ሩስያ በቲ ዝገበሮ ኣታሓሕዛን ብሞትን ተሓታቲ ከም ዝገበርና ኣነጺርና ኢና። መራሒ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ንሚስተር ናቫሊኒ ከም ጀግና ገይሩ ድሕሪ ምግላጹ ንሚስተር ፑቲን ቀታሊ ውልቀ መላኺ ኢሉ ጸዊዕዎ። ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሜትሪ ፐስኮቭ መራሕቲ ምዕራባውያን ንጸብጻብ ሞት ምስ ሰምዑ ዝህብዎ ዘለዉ ግብረ መልሲ ዘይቅቡል እዩ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ግን እቲ ሞት ሚስተር ናቫሊኒ ዝገልጽ ዝሕዝን ጸብጻብ ንዲሞክራስያዊ ስርዓታት ምድጋፍ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘርኢ ኢሉ። ኣብ ዓለም ኣብ መንጎ ምልካዊ ስርዓታትን ዲሞክራስያውያን ስርዓታትን ተፈላለዩና ኣለና። ንዲሞክራሲ ኣቕሊልና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና። ክንከናኸኖን ከነማዕብሎን ኣለና። ከም ቭላድሚር ፑቲን ዝኣመሰሉ ምልካውያን ክንኩንኖም እዩ ዘለና። መራሕቲ ሃገራት ዓለም ነቲ ሞት ምላሽ ኣብ ዝህብሉ ዘለዉ እዋን ሚስተር ባይደንን ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮንን ዝርከቦም ብዙሓት መራሕቲ እቲ ሞት ንዩክሬን ዝያዳ ረድኤት ምሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘጉልሕ እዩ ኢሎም። ሚስተር ፑቲን ብሰንኪቲ ኣብ 2022 ዝገበሮ ወራር እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምቅዳው ከም ዝወሰኸ ብሰፊሒ ዝረአ። ኣብ ሲድኒን መልበርንን ካብ ሩስያ ወፃኢ ዝነብሩ ማሕበረሰባትን ደገፍቲ ሚስተር ናቫሊኒ ብቐዳም ለካቲት 17 ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ሞት ሚስተር ናቫሊኒ ኣብ ሩስያ ንዲሞክራሲ ዝግበር ገስጋስ ንድሕሪት ጎቲትዎ ምህላው ገሊፆም። ኣብ ኣውስትራልያ ኣተሓባባሪ ወፍሪ ንነፃነት ናቫሊኒ ፒተር ኩዝሚን ንማዕከን ዜና ኤስቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሞት ናይ ኣሌክሲ ናቫሊኒ ንኾንቱ ንኸይጠፍእ ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ገሊፁ።
He always said, do not despair. If I ever get killed, that means that this is the moment when we have the most power.
ንሱ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይብል ነበረ፣ ተስፋ ይትቕረፁ እንተ ተቐቲለ እዚ ማለት እቲ ዝለዓለ ሓይሊ እንረኽበሉ ህሞት ማለት እዩ። ነዚ ሓይሊ እዚ ክትጥቀመሉ ኣለካ። ንስርዓት ፑቲን ከዓ ብተኻልካ መጠን ኣበርቲዕካ ክትቃለሶ ኣለካ። ስለዚ እዚ ቆራፅነተ እዩ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበርኩ ንላዕሊ ክገብር ቆሪፀ። ሞት ኣሌክሲ ናቫሊኒ ኣብ ካልኦት ሰባት እውን ከምኡ ፅልዋ ክህልዎ ተስፋ ገብር። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።